Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και έναν καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Ευτυχία, ευτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη ταπεία ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Ρούλα Αρβανιτίδου. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για μια παραγωγή στην οποία συμμετέχεις και μάλιστα όταν δεν έχεις σχεδιάσει κάποιο παιχνίδι ρόλων όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Όταν όμως έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο κείμενο, ήδη που στήρανος του Σοφοκλή, δεν σου επιτρέπονται και πολλά παιχνίδια. Είσαι στο μόνο ένα μπες-βγες ανάμεσα στο ρόλο του παρουσιαστή και του ηθοποιού. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του Δικτύου Αρχείου Δράματος του Υπουργείου Πολιτισμού, διοργανώνει την πρώτη συνάντηση νέων καλλιτεχνών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τίτλο «Αρχαίο Δράμα και Πολιτική» από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το κρατικό συμμετέχει με τη δική του σύγχρονη προσέγγιση του Ειδίποδα Τύρανου, του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κολοβού και ένα θίασο νέων ηθοποιών που θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 9:15 στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει η συζήτηση με το κοινό. Ο συμπαρουσιαστής μας, Γιώργος Κολοβός και σκηνοθέτης του Ειδίποδα, δεν είναι σήμερα μαζί μας λόγω πολλών υποχρεώσεων. Θα τα καταφέρει ίσως αρχές του επόμενου μήνα, νομίζω, να επανέλθει, παίζοντας φώτα σαν ήδη χαρτί. Ας ακούσουμε όμως το σημείωμά του για την παράσταση. Ειδίποδας. Φέρελπης, νέος, χαρισματικός, με κύρος. Δεν πήρε την εξουσία με τη βία, του δόθηκε σαν έλυσε το ένιγμα της σφίγγας. Ο τολμώ να πω, τέλειος ηγέτης. Όταν όμως κάψει για την αλήθεια, ξεπερνά όλα τα όρια, και τα ενδύμω και τα ενίκω, και σαν τη βρίσκει, αναλαμβάνει την ευθύνη ολοκληρωτικά. Το θέμα είναι αν θέλουμε τέτοιους ηγέτες, ή ακόμα καλύτερα, αν η σύγχρονη πολιτική το επιτρέπει, και δεν το επιτρέπει. Αντέχουμε τέτοιους ηγέτες. Οι σοφοί γέροντες του χορού ποιοι είναι σήμερα, είναι όντως σοφοί ή απλά εκλέγονται ως έτσι. Όσο η τραγικότητά τους εμφανίζεται, διαλέγουν να συσπηρωθούν ή να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Η παράσταση λειτουργήσε σε όλη της τη δίμηνη προετοιμασία ως ένα πείραμα. Μια μετοπική σύγκρουση του ταχύτατου μικροαστισμού μέσα στον οποίο ζούμε και της τραγικότητας που τον περικλείει. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.
capsule. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different.
Major Tom αντιμέτωπος με το διάστημα και εμείς με ένα τόσο σπουδαίο κείμενο. Με τον ηθοποιό Χάρη Παπαδόπουλο που υποδίεται τον Ιδίποδα, προσγειωθήκαμε σε ένα καφέ. Από την άνοιξη που ξεκίνησαν οι πρόβες, το θέμα των καφέδων και των συνευρέσεων εντός και εκτός πρόβας δεν μπορούσε εύκολα να ξεφύγει από το θέμα Ιδίποδας. Ο Χάρης Παπαδόπουλος, απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέλαβε και τη δραματουργική ανάλυση του έργου. Εκτός αυτών όμως, δεν είναι παρά ένα παιδί που καρδιοχτυπά, ενθουσιάζεται, αγχώνεται, ζορίζεται και έχει πολύ όρεξη για δουλειά. Ήχοι ενός συνοικιακού καφέ δίπλα στη Μονή Λαζαριστών, Κυριακή μεσημέρι, το Zoom στο τραπέζι να γράφει. Και η συζήτηση ξεκινάει.
Πλέον βρισκόμαστε στο σημείο που θέλω να μπούμε στη σκηνή και να κάνουμε πρόβα, να περάσουμε το έργο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε διπλά και τριπλά και τετραπλά. Γιατί είναι ένα έργο που σίγουρα δεν μπορείς να πεις ότι το τελείωσες. Νομίζω πήραμε μια γεύση για το πώς θα μπορούσε να είναι αν είχαμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε. Δεν λέω ότι δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, έχουμε φτάσει, αλλά είναι τέτοιο το έργο. Εγώ προσωπικά θα είχα κάνει ένα πρόβλημα να το δουλεύω όσους μήνες αντέχουμε. Επειδή έχουμε περάσει ό,τι έχουμε περάσει, ότι ξέρεις έχω μια, πώς το λέει ο Αγγελάκας, μια γλυκιά αγωνία που σου ζεσταίνει το αίμα, να βρισκόμαστε στη σκηνή. Πάλι το καλοκαίρι διάβαζα για το ξεκίνημα των προβών. Είχα την επιθυμία να διαβάσω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί εντάξει, η βιβλιογραφία είναι ατελείωτη στην κυριολεξία. Ατελείωτη τα τελευταία 600 χρόνια, έτσι. Όταν διάβαζα λοιπόν το καλοκαίρι, έλεγα ότι πω πω, θα ήθελα ένα χρόνο να διαβάσω και ένα χρόνο να κάνω
πρόβληση. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου.
Παρ' όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, και εγώ και εσύ, που μας δόθηκε δυνατότητα να δουλέψουμε πάνω σε ένα τόσο καλό κείμενο. Είναι, ναι, είναι αριστούργημα. Δηλαδή νομίζω ότι τίποτα δεν του λείπει. Ότι κάθε τι είναι τοποθετημένο πολύ προσεκτικά. Ότι δεν μπορείς να ανέβεις 2-2 τα σκαλιά. Πρέπει να το πας σκαλί-σκαλί.
Αυτό το έργο δεν έγραψε και ο Αριστοτέλης στην...
την ποιητική, βέβαια.
Τον ορισμό της τραγωδίας, ασθενούν τραγωδία. Mm-hmm, mm-hmm,
mm-hmm. Ναι. Και ο Αριστοτέλης τότε, και ο Φρόιτ και ο μετά, ο Χέγγελ. Πολύ είπα δηλαδή. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος του δυτικού πολιτισμού αυτό το κείμενο.
Μια μικρή ζεστή αγωνία που σου γλυκαίνει το αίμα. Αυτή η αγωνία ίδιον της αγάπης, είτε για έναν άνθρωπο, είτε μια λαχτάρα για να μοιραστείς μια ιστορία. Μια ιστορία που συναντάει κάποια στιγμή και ένα ένιγμα. Τι είναι αυτό που ξεκινάει με 4 πόδια, συνεχίζει με 2, καταλήγει με 3. Ο Ειδίποδας ξέρει την απάντηση και τα αμείβεται γι' αυτό. Ξέρει πως η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Πιστεύει στον άνθρωπο ή νομίζει πως ξέρει. Γιατί όταν όλα αποκαλύπτονται, η ίδια του η ζωή αποδεικνύει τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Μια διαρκής μάχη με τη μοίρα. Σαν χαλή κάτω από τη συζήτηση, η μουσική του Χρήστου Σικιώτη για την Πάροδο.
Δεν υπάρχει κάποιος που να, έστω να μην το έχει ακούσει. Μπορεί να υπερβάλλω, δεν ξέρω.
Ή ακόμα και να μην ταράζεται από την όλη ιστορία.
Βέβαια.
Τι συμβολισμούς έχει και... τι θέλει να πει για το ένιγμα, ίσως τι είναι άνθρωπος, αυτό που έλυσε ο Ειδίποδας.
Ναι, και ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό.
Με τη μοίρα.
Δηλαδή διάβαζα στο Ντάπλιν, στο Greek Tragedy in Action, ότι ουσιαστικά ο Ειδίποδας έλεγε και ο Ντάπλιν ότι, και πολλοί άλλοι το λένε, ότι δεν έχει διαπραξεί ύβρι. Ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη. Απλώς του λείπουν οι πληροφορίες. Θέλω να πω ότι ήταν και ένα κείμενο για εκείνη την εποχή πολύ ρηξικέλευθο. Ο Ειδίποδας, το μόνο τρομερό μειονέκτημα που έχει είναι ότι είναι πολύ αλαζόνας. Αυτό βέβαια ο Γιώργος, ο σκηνοθέτης μας, το έχει πολύ καλά κατά νου. Και οι οδηγίες του είναι πολύ καλά τοποθετημένες προς τα εκεί για να μας κατευθύνει. Αλλά είναι σαν να μας λέει ο Σοφοκλής ότι όσο και αν προσπαθούμε, όσο και αν πιστεύουμε στον άνθρωπο, και έλεγα στον Γιώργο, θυμάμαι ότι το πρόβλημα του Ειδίποδα είναι ότι πιστεύει πάρα πολύ στην ανθρώπινη δυνατότητα. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο μας διαφεύγει και μας δίνει αυτή την αίσθηση του θεϊκού, του υπεράνθρωπου. Thank you.
έχει κατακτήσει τη φήμη του ή το ρόλο του σωτήρα είναι λίγο πιο πάνω από τους θνητούς, πιο κάτω από τους θεούς, αλλά ναι. Είναι κάπου ανάμεσα. Έχει σώσει...
Είναι δαίμονας.
Έχει σώσει την πόλη.
Έχει σώσει την πόλη.
Έχει όλοι, λύσει το ένιγμα.
Όλοι προσβλέπουν σε αυτόν. Μην ξεχνάμε το έργο έτσι ξεκινάει. Περιμένουν όλοι να του σώσει και πάλι ο Ειδίποδας. Το έχει κάνει μία φορά, άρα θα το ξανακάνει. Και επί σκηνής, μαθαίνουμε όλοι, μαζί και ο Ειδίποδας, ότι εν τέλει φταίει ο ίδιος.
Χωρίς τραγικό. Να
φταίει. Χωρίς να φταίει, ναι. Και στην έξοδο το λέει, ότι μακάρι να είχα πεθάνει αθώος πριν προλάβω να χαρίσω την κόλαση σε μένα και σε ό,τι αγάπησα. Μακάρι να είχα πεθάνει αθώος πριν προλάβω να χαρίσω την κόλαση σε μένα και σε ό,τι αγάπησα. Φώνε το διάλογο του Ειδίποδα με τον Βοσκό και τον ρωτάει τότε γιατί να ζήσει. Γιατί το έδωσε στον ξένο για να ζήσει. Και αυτό που με ταράζει περισσότερο είναι η απάντηση του Βοσκού. Γιατί το συμπόνεσα, λέει. Γιατί η Βασιλής, η Ιωκάστη και ο Λάιος, ο πατέρας του, λόγω του χρησμού, αν κάνουν παιδί, το παιδί αυτό θα σκοτώσει τον πατέρα του. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνανε παιδί. Σαν να κλαίνει ο Λάιος βρέθηκε μεθυσμένος και ο Κάστη συνέλαβε τέλος πάντων. Και οι δύο βασιλείς αποφασίζουν να δώσουν το παιδί σε έναν έμπιστό τους, να το πάει στον Κυθερώνα για να το αφήσει εκεί και να πεθάνει. Και ο Βοσκός το λυπάται και το αφήνει να ζήσει.
Ξεφεύγουμε άραγε από τη μοίρα μας. Υπάρχει μια προδιαγεγραμμένη μοίρα.
Νομίζω ότι ο Σοφοκλής σκέφτεται πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτή την ερώτηση και το αφήνει ανοιχτό. Δεν το. Δηλαδή, ούτε μπορεί να πει ότι είμαστε έρμεα στα χέρια των Θεών, ούτε το αντίθετο. Ούτε ότι μπορούμε ήδη να ορίσουμε τη μοίρα μας 100%. Για το έργο είναι πάρα πολύ καλό για να μπορέσουμε εμείς να απαντήσουμε έτσι, αλλήμον.
Gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The gangster billions, a daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its brilliance and keeping it. Well, for once, you must try not to shrink for facts. Mankind is kept alive by being.
beast shall axe.
What keeps mankind alive, Tom Waits. Τον ειδήποδα πάντως ζωντανό τον κράτησε ο Βοσκός. Ο Βοσκός που τον συμπόνεσε, τον έσωσε, τον άφησε να ζήσει. Μια πράξη ανθρωπιάς και όλα αυτά που προκάλεσε. Υπενθυμίσω ότι ακούμε τη συζήτηση με τον ηθοποιό Χάρη Παπαδόπουλο που υποδίεται τον ειδήποδα για μία παράσταση στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του δικτύου αρχαίου δράματος του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου και διοργανώνεται πρώτη συνάντηση νέων καλλιτεχνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τίτλο «Αρχαίο δράμα και πολιτική» από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου. Θα διεξαχθούν από τις 23 ως τις 27 Σεπτεμβρίου δύο εργαστήρια από τους σκηνοθέτες Σίμω Κακάλα και Άρη Μπινιάρη για Έλληνες και ξένους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, τα αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιαστούν δημόσια την 5η 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, masterclasses θα δοθούν από την Τζορτζίνα Κακουδάκη, θεατρολόγο, σκηνοθέτη, σύμβουλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, την 3η 26 Σεπτεμβρίου, 4 με 7 το απόγευμα, και από την Αλεξάνδρα Καζάζου, ηθοποιό και σκηνοθέτη, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, πάλι 4 με 7 το απόγευμα, στο φουαγέ της ΕΜΣ. Εκτός από τον ειδήποδα, θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις Τροάς του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου και η performance εγκατάσταση Προμηθέας Bound σε σκηνοθεσία Αθηνάς Δράγκου. Μετά τις παραστάσεις, όπως είπαμε, θα ακολουθήσει η συζήτηση με το κοινό. Αρχαίο δράμα και πολιτική, λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς συνδέονται αυτά τα δύο στον ειδήποδα τύρανο.
Γιατί η πολιτική πώς συνδυάζεται?
Μα ο λοιμός που υπάρχει στην πόλη είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα. Ο ειδήποδας, ένας κυβερνήτης της πόλης, πολύ καλός. Ο λαός, λέει ο ίδιος, ότι του έχει δώσει την εξουσία. Ο λαός τον έχει κρατήσει, τον έχει υποστηρίξει για χρόνια στην πόλη της Θήβας. Και τώρα ο λαός του πιστεύει ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το λοιμό που έχει πέσει στην πόλη. Την αρρώστια αυτή. Είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι η περίοδος που ο Περικλής έχει αποφασίσει να μπουν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες μέσα στα τείχη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους Σπαρτιάτες στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι. Και επειδή έχει φέρει όλο τον πληθυσμό της πόλης μέσα στα τείχη, εκδηλώνεται αυτή η αρρώστια, αυτός ο λοιμός. Από το λοιμό αυτόν πέθανε ο ίδιος ο Περικλής. Το έργο γράφεται λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Περικλή. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day
μπορούσε ένα λοιμός να μαστίζει αυτή τη στιγμή και την Ελλάδα.
Εντάξει. Οι δικές μου αντιστοιχίες είναι όπου λοιμός, ανεργία. Όπου λοιμός, μετανάστευση κυρίως των νέων ανθρώπων. Δεν ευθεία η αντιστοιχία, έτσι τώρα μεταφορικά μιλά. Ένας πολιτικός επικεφαλής καλείται να αντιμετωπίσει και την ανεργία και τη μετανάστευση και την οικονομική δυσπραγία που είναι εμφανέστατη τα τελευταία 10 χρόνια εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με το να βγαίνεις από το σπίτι σου στη Θήβα και να βλέπεις νεκρά πτώματα τριγύρω σου και ο κόσμος να πεθαίνει κατά εκατοντάδες. Δεν είναι. Φαίνεται πόσο καλός τεχνίτης είναι ο Σοφοκλής. Ότι από το πολιτικό ξεκινάει το έργο, έρχεται ο ιερέας να ζητήσει τη βοήθειά του, του πετάξει τον μπαλάκι, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κάνε κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, βρίσκεσαι στην κορυφή, πρέπει εσύ να το λύσεις.
ξεκινάει να το λύσει, παίρνει τον χρησμό από τους Δελφούς, ξέρει πλέον ότι αυτός που φταίει είναι ο φωνιάς του Λάιου. Βέβαια, ο Λάιος έχει σκοτωθεί αρκετά χρόνια πριν, αλλά τώρα έρχεται το μαντίο να του πει ότι πρέπει να βρεις τον φωνιά του Λάιου για να λύσεις το πρόβλημα της πόλης. Και εκεί που ο Οιδίποδας πιστεύει ότι ξέρει τι να κάνει πια και πώς να λύσει το πρόβλημα και θα τα ξανακαταφέρει να σώσει την πόλη του, που πλέον θεωρεί πατρίδα του και ο ίδιος δεν ξέρει ότι είναι από αυτή την πόλη, έχει γεννηθεί εκεί, σκοντάφτει στο ιδιωτικό. Το έργο σκοντάφτει στο ιδιωτικό και γυρνάει όλο σε αυτόν, όλο το πρόβλημα σε αυτόν.
There in the middle of the circle it lies, heaven help me. Then all could see by the shine in his eyes, the answer had been found. Back with the people in the circle he stands, giving, feeling. With just one touch of a strong right hand they know of the temple.
Πώς προσεγγίζεις άρα για ένα τέτοιο ρόλο, ποια είναι τα ερωτήματα που σε απασχολούν και αν βρίσκουν τελικά σκηνικές απαντήσεις? Σιγά σιγά ερχόμαστε και στην Ιωκάστη. Ο Σοφοκλής βάζει στο στόμα της τα εξής λόγια, προσπαθώντας να καθησυχάσει τον Ιδίποδα για το χρησμό που πήρε πως θα κοιμηθεί με τη μάνα του, που θεωρεί πως είναι η Μερόπη, η γυναίκα του Πόλυβου, η βασίλισσα της Κορίνθου που το μεγάλωσε. Του λέει: κοιμούνται τα αγόρια και ονειρεύονται πως με τη μάνα τους κοιμούνται. Όποιος αυτά δεν δίνει βάρος, περνά πιο ανάλαφρη ζωή. Κάπως έτσι μετά από χρόνια γεννήθηκε και ο όρος Ιδιπόδιο σύμπλεγμα από το Φρόιντ. Αν η μοίρα του Ιδίποδα μας συγκινεί, λέει ο Φρόιντ, είναι επειδή θα μπορούσε να ήταν και δική μας μοίρα. Επειδή το μαντίο έχει επιτάξει πριν από τη γέννησή μας την ίδια κατάρα για μας όπως για αυτόν. Για όλους μας ίσως η μοίρα έχει ορίσει να στρέψουμε την πρώτη σεξουαλική μας παρόρμηση προς τη μητέρα. Μας πείθουν γι' αυτό τα όνειρά μας. Πέρα όμως από τη σοβαρότητα του θέματος, υπάρχει και η σάτυρα. Θα την ακούσετε στο τραγούδι που ακολουθεί μετά την κουβέντα μας με το Χάρη από τον Dom Lehrer. Υπάρχει όμως και η ομώνυμη όπερα του Igor Stravinsky. Θα ακούσουμε και τη Jesse Norman στο ρόλο της Ιωκάστη, στην αρχή του έργου που προσπαθεί να καθησυχάσει τον Ιδίποδα να μην πιστεύει σε μαντίες που βγαίνουν από στόματα θνητών. Και σαν απόδειξη γι' αυτό του αναφέρει το χρησμό που είχαν λάβει με το Λάιο, ότι ο γιος τους δηλαδή θα σκότωνε τον πατέρα του. Το παιδί πέθανε στον Κιθερώνα, ο Λάιος σκοτώθηκε σε ένα τρίστρατο από ληστές, οπότε οι προφητείες απέμειναν μόνο λόγια. Και μετά έρχεται η αλήθεια.
Ποια ήταν τα πρώτα βήματα που έκανες ψάχνοντας αυτό το ρόλο?
Ήταν το κείμενο το ίδιο. Απ' την αρχή ήθελα να μάθω τα λόγια. Άξιζε, αυτά τα κλασικά κείμενα σε φροντίζουν κιόλας. Θυμάμαι μια πρόβα που είχα δύο μέρες πριν την πρόβα. Είχα σκεφτεί διάφορα πράγματα πάνω στο ρόλο και πώς θα μπορέσω ίσως να κάνω κάποιες προσθήκες. Και μέσα στην πρόβα το ίδιο το κείμενο με πέταξε έξω. Είναι σαν να μου είπε ότι όχι, δεν γίνεται αυτό. Ότι η κλασική λογοτεχνία, και παλιά το λέω αυτό γιατί είχα ασχοληθεί και με τον Μπίντερ πολύ, σε κατά κάποιον τρόπο είναι σαν ένας λίκνος που σε τόσπος, φροντίζει, έχει μια ζεστασιά. Έχει μια ασφάλεια, ένα κλασικό κείμενο.
From the Bible to the popular song, there's one theme that we find right along. Of all ideals they hail as good, the most sublime is motherhood. There was a man, though, who it seems once carried this ideal to extremes. He loved his mother and she loved him, and yet his story is rather grim. Once lived a man named Oedipus Rex. You may have heard about his odd complex. His name appears in Freud's index, 'cause he loved his mother. His rivals used to say quite a bit that as a monarch he was most unfit, but still and all they had to admit that he loved his mother. Yes, he loved his mother like no other. His daughter was his sister and his son was his brother. One thing on which you can depend is He sure knew who a boy's best friend is. When he found what he had done, he tore his eyes out one by one. A tragic end to a loyal son who loved his mother. So be sweet and kind to mother, now and then have a chat. Buy her candy or some flowers or a brand new hat. But maybe you had better let it go at that. Or you may find yourself with a quite complex complex, and you may end up like Oedipus. I'd rather marry a duck-billed platypus than end up like old Oedipus Rex.
Εσύ θέλω να μου πεις όμως.
Σκέφτεσαι, δουλεύεις, ψάχνεις και από εκεί και πέρα προσπαθείς να απαλλαγείς από οποιαδήποτε πληροφορία, να δεις τι έχει περάσει. Να φωτιστούν συγκεκριμένες πτυχές του εαυτού σου που συνήθως δεν τις δίνεις και πολύ σημασία, mm-hmm. για να ακολουθήσεις έναν δρόμο. Τι σημαίνει να είσαι βασίλισσα, ας πούμε, και πώς μπορεί αυτό, πέρα από μια ίσως παιδική περιγραφή που έχεις στο μυαλό σου, να αποδοθεί πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Πώς είναι να, πώς παίζεται μια βασίλισσα, mm-hmm. πώς είναι μια γυναίκα που είναι πιο πάνω από όλους και σαν εξουσία και σαν παρουσία. Και όλη η διαδικασία, αυτά τα λόγια, πώς εκφέρονται, πώς βγαίνουν, πώς αναπνέεις πια χωρίς προσπάθεια να είσαι κάτι άλλο.
Thank you.
Φοβάμαι καμιά φορά το μυαλό ότι μπορεί να περιπλέξεις πάρα πολύ τα πράγματα, να γίνουν κουβάρι, να είσαι έτοιμος να σκάσεις την πολλή πληροφορία.
Πόσο εύκολο να μπερδευτείς επάνω στη σκηνή, τι πράγμα είναι αυτό.
Άρα πώς γίνεται να υπάρχει μια αφαίρεση και να ακολουθήσεις ένα δρόμο ή να ακολουθήσεις τα λόγια, αυτό, το κείμενο αυτό.
Και η τραγωδία έχει κάτι το πρωτογονικό που σε βοηθάει αυτός ο όγκος που έχει.
Μητρότητα. Έχει διαπραχθεί παλιότερα αυτό το έγκλημα, ας πούμε. Έχουν δώσει το παιδί για να σφαχτεί. Μπορεί να μην το κάνουμε τα ίδια του στα χέρια. Πώς ζει με αυτό. Έρχεται ο Σωτήρας, ο καινούριος, έρχεται ο Ειδίποδας, είναι ο νέος της σύζυγος. Από εκεί και πέρα αναγνωρίζει πάνω του κάποια στοιχεία. Ξυπνάει το μητρικό. Της θυμίζουν κάτι τα σημάδια στα πόδια του. Είναι ένας άντρας μικρότερός της. Τι της δίνει αυτή η σχέση, δηλαδή πάρα πολλές ερωτήσεις. Από εκεί και πέρα μετά πας και στο ψυχολογικό και λίγο το μπερδεύεις. Ναι. Γι' αυτό αναγκαστικά ακολουθείς λιτά το κείμενο και ό,τι άλλο έχει περαστεί στο σώμα σου μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς. Είναι ναι. Η Οκάστη κάτι καταπραϊντικό για όλους. Είναι μια φιγούρα που προσπαθεί να φέρει την ισορροπία πάντα. Ναι. Να ηρεμήσει τον Ειδίποδα όταν ξεφεύγει, όταν χάνει την ψυχραιμία του. Η παρουσία της θα φέρει μια ηρεμία στο λαό, ίσως. Αυτή η θεία γυναίκα, ας πούμε, αναφέρεται στο έργο. Άρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της θείας γυναίκας.
Σου δίνει πάντως το έργο την αίσθηση ότι αυτό το ζευγάρι στο έργο είναι ένα πολύ όμορφο δίδυμο που κυβερνά την πόλη.
Σαν να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο.
Ναι.
Δηλαδή αυτός με την ορμή του, την νεανικότητά του, το πείσμα του, τη γνώση του, τη σιγουριά του και από την άλλη αυτή που έρχεται και κουμπώνει μέσα σε όλα αυτά. Εξομαλύνει τις γωνίες που προσπαθεί να φέρει τα πράγματα.
Σε ισορροπή.
Ναι.
Ναι, είναι τέτοια λειτουργία της στο έργο, δηλαδή αυτό μπορούμε να το πούμε σιγουριά.
Και φυσικά μετά τα μεγάλα ερωτήματα που είναι και για όλους, και για το χορό που είναι παρόντες, και για το βοσκό που είναι το κλειδί στην ιστορία, και για τον Ειδίποδα και φυσικά για τον Ιωκάστη, η γνώση. Τι σημαίνει το μαθαίνω από που ξεκίνησαν όλα αυτά και τι έχει γίνει και τι έχω κάνει και τι έχω διαπράξει χωρίς να το γνωρίζω.
Είναι ο Ειδίποδας, έτσι. Υπάρχει πρώτη ανάγνωση που λέει είναι αυτός με τα πρισμένα πόδια. Το πρώτο συνθετικό της λέξης μπορεί να είναι και από το ρήμα είδα που σημαίνει, σημαίνει βλέπω, αλλά σημαίνει και το γνωρίζω. Άμα δούμε έτσι την ετυμολογία της λέξης, ίσως και ο Ειδίποδας στο τέλος, βγάζοντας τα μάτια του, να θέλει να εκδικηθεί την άγνοιά του, να μην βλέπει πια.
Γιατί πια γνωρίζει από πού.
Ναι.
Ειδίπως.
Γιατί λύνεται.
το ένιγμα.
Πάμε όμως να ακούσουμε και το τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον Χάρη Παπαδόπουλο. Μέσα σε αυτό υπάρχει και ποίηση του Νίκου Καρούζου, υπάρχει και το τρίτο στάσιμο του έργου, μελοποιημένο από το μουσικό Χρήστο Σικιώτη, που υπογράφει και τη μουσική της παράστασης. Ερμηνεύουν ηθοποιοί Γιάννης Καραμφίλης, Μαριάννα Πουρέγκα, Άγγελος Προκόπης Νεράντζης, Λέλε Αγγελίτσα και Λίλα Βλαχοπούλου.
Ο Ιδίποδας δεν αυτοκτονεί στο τέλος. Βγάζει τα μάτια του γιατί θέλει να εφαρμόσει την απόφαση της πόλης. Η απόφαση της πόλης είναι να εξοριστεί ο ένοχος. Το μαντίο λέει ή να πεθάνει ή να φύγει για πάντα από τη Θήβα. Ο Ιδίποδας, υποπτευόμενος τον Κρέοντα, λέει ότι εσύ είσαι ο ένοχος, εσύ είσαι το μίασμα, μάλλον έχεις σκοτώσει και εσύ το Λάιο για να κάνεις όλα αυτά που κάνεις τώρα, άρα θέλω να πεθάνεις. Και σε εκείνο ακριβώς το σημείο του έργου μιλάει ο χορός και πείθει τον Ιδίποδα εν τέλει να ελαττώσει την ποινή και απλά να διώξει, να εξορίσει τον ένοχο. Ο Ιδίποδας, κάτω από την πίεση των γερόντων, ακούγοντας τους πολλούς, παίρνει τη δική τους απόφαση. Και στο τέλος, τη τραγική ηρωνία, σώζεται από αυτό. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει αυτά που μαθαίνει, όπως ο Ιδίποδας, ότι έχει πάει με τη μάνα του, έχει σκοτώσει τον πατέρα του και έχει προκαλέσει τέτοιο κακό στην πόλη, το πρώτο που φαντάζομαι κάνει είναι να σκοτώσει τον εαυτό, να αυτοκτονήσει. Και σκέφτηκα πόσο μεγαλειώδες είναι να κρατηθεί, να μην το κάνει, να αυτοτυφλωθεί για να εφαρμόσει την απόφαση της πόλης που δεν ήταν η δική του απόφαση. Αυτό λοιπόν πολιτικά είναι μεγαλειώδες. Σημαίνει έναν εξαιρετικό πολιτικό άνδρα.
Και είναι και μεγαλύτερη τιμωρία γι' αυτό να συνεχίσει να ζει με όλες αυτές τις σκέψεις να επανέρχονται στο μυαλό του, παρόλο που δεν
βλέπει. Βέβαια. Ναι. Αν και μετά τον δικαιώνει στο θεοδικείο, στον κολονό.
Εννοεί ο Κάστη δεν αντέχει.
Εννοεί ο Κάστη.
Και παίρνει την απόφαση να τελειώνει.
Ναι.
Με όλες τις σκέψεις και τις ενοχές.
Και το λέει και ο Τάπλιν, ο Όλιβερ Τάπλιν, ένας πολύ καλός ακαδημαϊκός της Οξφόρδης, που λέει το καταπληκτικό με τον Σοφοκλή και συγκεκριμένα με τον Ιδίποδα, λέει, είναι το ότι μαθαίνονται τόσο συνταρακτικές αλήθειες επί σκηνής, όμως λέει οι ήρωες του Σοφοκλή στέκονται όρθιοι. Στις πιο αντίξωες συνθήκες ο άνθρωπος στέκεται όρθιος.
Ποιος σε γέννησε, γέ μου?
Ποιος είσαι? Έχει μάτια και σκέψη μου. Μάτια κι σκέψη μου. Τώρα που γεύτηκα Όλυμπο, θα στα πω Κυθερόν. Πριν προλάβει η Πανσέλινο, σε γιορτάζω συμπέθερο. Που σε μάνα, πατέρας, παραμάνα του Ιδίποδα. Και για σένα σέρνω χορό, που μου χάρισες τέτοιο δώρο, τον αφέντη μου. Ευλόγα τα λόγια μου, Απόλλωνα, δέξου τα, ήλιε μου, ήλιε μου. Απ' τα χάδια του Πάνα, του βαρβάτου κουπιδάκια
δουνά. Μην του ήλιου το αγκάλιασμα, που γλεντά να κυλιέται σε ολοπράσινες κοιλιές. Μην ο Ερμής της Κυλήνης,
έλεος, μην ο βάκχος που ορχείται σε κορφές ακροούρανες, σε κέρδισε τέτοιο έπαθλος.
Ποιος είσαι,
ποιος σε γέννησε. Απονέμφη, χλωρή, του ελικόνα, στο παιχνίδι του έρωτα, έρωτα.
Υπάρχει λοιπόν ένα θύμα του Νίκου Καρούζου που λέγεται «Ιδίπους τυραννούμενος», αυτός είναι ο τίτλος του, και λέει «Εζούσα τις πιο βαθιές μου λεπτομέρειες, καθώς αργά ο έρμος διανύω την κόλαση, περιμένοντας καρπούς από τα ψέματα πάλι, την όσφρηση του βίαιου μυαλού μου, και ο θάνατος αχολογούσε άρωμα μητέρας, βόσκοντας έρωτα στην αναισθησία, βόσκοντας έρωτα στην αναισθησία των άστρων ανεπέσχυντα». Λοιπόν, η Άβυσσος, ο καταπιώνας που δεν κοπάζει. Δικό μου είναι αυτό το βιβλίο, η δάκνουσα λαλιά και η ανάγνωση. Δεν έχω κανένα δικαίωμα στην ευτυχία.
I'm the king's 32nd son, bound to him a 32nd time, bound to him with my ears still on, bound to him with two eyebrows on, and that's all I was wearing when I woke up staring at the world. My mom had been a rather crazy queen, but not at all like a sex machine. She liked to keep her body clean, clean. Thought the world to be quite obscene, but she'd retire to her chamber, and we remained quite strangers. And to see me made her awful sad, and to touch me made her awful sad, and to see me made her awful, and to touch me made her awful.
Χάρη, πώς συνδυάζεις φιλολογία που έχεις σπουδάσει και θέατρο?
Δεν συνδυάζονται καθόλου εύκολα. Όλη αυτή η θεωρητική γνώση συμποδίζει να αφαιθείς όσο χρειάζεται στη σκηνή. Ναι, ακριβώς. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να τα συντεριάξεις αυτά τα δύο. Η θεωρητική γνώση, που είναι η φιλολογία, η θεατρολογία και τη θεατρική πράξη. Βέβαια, όσο μεγαλώνω, υποψιάζομαι πως ίσως μου βγει σε καλό. Στην αρχή όμως ήταν, με έκανε μπαράλια, δηλαδή με μπέρδευε. Με μπέρδευε πάρα πολύ. Και ξέρεις, μου αρέσει πολύ να διαβάζω λογοτεχνία, πάντα μου αρέσει. Με ενθουσίαζε πολύ η σκέψη ότι το θέατρο ίσως να είναι εφαρμοσμένη λογοτεχνία. Ότι είμαστε το πολυτεχνείο της λογοτεχνίας εμείς εδώ στην Μόλη Λαζαριστών, που είναι η σχολή και καθόμαστε. Αλλά βέβαια, στη φαντασία όλα είναι εύκολα. Στην πράξη είναι που σκοντάφτουμε πολλές φορές εμείς.
Τι θες να γίνει την Κυριακή?
Την Κυριακή θέλω... Πρώτα-πρώτα δεν θέλω να είναι μία και τελευταία παράσταση. Έχουμε κάνει αρκετά περάσματα του έργου. Δεν νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι είναι να κάνουμε. Ότι δεν ξέρουμε πλέον τη δουλειά μας απάνω σκηνή. Ο καθένας μας ξεχωριστά την ξέρει. Και σε αυτό οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο. Εντάξει, βέβαια θα έχουμε το κόσμο από κάτω. Εντάξει.
Και λίγο να μοιραστούμε και τη δουλειά που έχουμε κάνει.
Ακριβώς. Είναι τόσο ωραίο το έργο που προέχει η ιστορία.
Long live the king. 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 I'm the king's 32nd son.
Μαθαίνονται τόσο συνταρακτικές αλήθειες, όμως οι ήρωες του Σοφοκλή στέκονται όρθιοι. Θέατρο, το πολυτεχνείο της λογοτεχνίας. Με αυτά τα ωραία ας κλείσουμε. Ακούστηκε ο ηθοποιός Χάρης Παπαδόπουλος. Ιδίπους τύραννος λοιπόν του Σοφοκλή, μετάφραση Μήνος Βουλανάκης, σκηνοθεσία Γιώργος Κολοβός. Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 9 και 4 στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, γενική είσοδος 5 ευρώ. και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης νέων καλλιτεχνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα αρχαίο δράμα και πολιτική. Αλλά και άλλα πολλά στο θέατρο αυτή τη βδομάδα. Πέμπτη με Κυριακή, στο μικρό της Μονής Λαζαριστών, Καπετάν Μιχάλης από την ομάδα MIST, σε σκηνοθεσία Βασίλη Βασιλάκη. Έχουμε επίσης Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μια περιηγητική δράση την οποία θα παρουσιάσει το κρατικό την 5η 21 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στις αίθουσες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Περιλαμβάνει ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων, πηγών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων από τους ηθοποιούς του κρατικού. Παρασκευή επίσης στις 8 και Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το θεατρικό δρόμενο με τίτλο «Δρόντα μνημεία». Το μουσείο ερμηνεύει την πόλη. Το θεατρικό κείμενο αποτελεί μια πρωτότυπη σύνθεση αρχαιολογικών μελετών, υπηρεσιακών εγγράφων, επιστολών πολιτών, δημοσιογραφικών άρθρων, διηγημάτων και ποιημάτων. Επίσης να πούμε ότι η παράσταση «Δεν σε ξέχασα ποτέ» του Λέων Ντανάρ την Παρασκευή στο Πέραμα και το Σαββατοκύριακο στον Πειραιά. Και τέλος, μια πολύ αναμενόμενη εκδήλωση έγινε Σπίθα Πυρκαγιά. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το πολυθέαμα αφιερωμένο στην επέτειο των 100 χρόνων της Μεγάλης Πυρκαγιάς του 17, που κατέκαψε το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλονίκης και οδήγησε στην αναγέννησή της. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Παράλλαξη, η Θεσσαλονίκη αλλιώς, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου από τις 6 ως τις 10 το βράδυ σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την πόλη. Επισκεφτείτε όμως τη σελίδα του κρατικού www.ntng.gr, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του θεάτρου. Τον ήχο φρόντισε η Ρούλα Αρβανιτίδου, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα, κρατήστε γερά. Είπαμε, οι μεγαλύτερες τραγωδίες και μαζί οι πιο ωραίες ιστορίες είναι εκεί έξω.